المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
Die Heuchler und Heuchlerinnen halten zueinander. Sie gebieten das Schlechte, verbieten das Gute und halten ihre Hände knauserig zurück. Sie vernachlässigten Allah und so vernachlässigt er sie. Die Heuchler sind gewiss die Frevler.